Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні продовжуємо говорити про історію України часів Другої світової війни. 80 років тому Україна була повністю окупована і розчленована нацистами, тому 42-й рік пройшов під знаком окупації для абсолютної більшості українців, але не для всіх. Можна сказати ще про таке явище, як життя в евакуації. Адже невдовзі після початку німецько-радянської війни значна частина промисловості з території УРСР і певна частина населення були евакуйовані в віддалені райони Радянського Союзу. Тобто життя в евакуації – це теж частина української історії. Якою була ця евакуація, більше будемо говорити з економіко-географом Іваном Савчуком. Іване, доброго дня.
Доброго дня, Дмитре.
Часто кажуть так, що евакуація – це перша битва, яку виграв Сталін. Радянському керівництву вдалося значну частину промислового потенціалу вивести з тих територій, які захопили німці. І, власне, 80 років тому, в 1942-му, коли начальник німецького генерального штабу генерал Гальдер доповідав Гітлеру, що Радянський Союз істотно нарощує виробництво військової техніки, боєприпасів, то Гітлер казав, такого не може бути. Розвідка дає невірні дані, і, будь ласка, мені такого не кажіть. Але, в принципі, як уже потім після війни з'ясувалося, у Гальдера в німецькому генштабі були більш-менш точні дані, тобто справді Радянський Союз істотно наростив в 42-му році виробництво завдяки евакуйованому промисловому потенціалу. Але що стосується радянської України? Наскільки масштабною була евакуація влітку-весени 1941-го? Скільки людей виїхало? І як багато з того, що хотіли вивезти, що планували вивезти, вдалося вивезти?
За останніми підрахунками вчених, це приблизно 3,5 мільйона громадян УРСР, тобто менше 10-ї частини населення було евакуйовано. При цьому евакуація вона стосувалася переважно фахівців промисловості. Зрозумовно, це партійна еліта перша, потім це наукова і культурна еліта України. Все це відбувалося дуже жорстко. Вже 26 грудня 41-го року була прийнята постанова Верховної Ради СРСР, що самовільне залишення підприємства давали ув'язнення від 3 до 5 років. Чому це зробили? Багато робітників, яких відправляли ешелонами на схід, не бажали їхати, бо брали тільки їх, сім'ю не брали. Тобто заборонено було місце під конкретну людину. Сім'ями виїжджали лише вище партійне керівництво і представники культуротворчої еліти. Зокрема, ми знаємо, що, наприклад, в спогаді того самого Тичини, що Раліт, будинок, де мешкали українські письменники, туди надіслано представника НКВС, який наказав, що от в вашому розпорядженні лише кілька годин, за які ви маєте зібратися, приїжджає вантажівка, вас забирають. Кого у вас? Вони всі, хто не знав, кого будуть збирати, але було пояснено, хто не поїде в евакуацію і вважається зрадником батьківщини, то будуть прийняті всі відповідні міри майже до розстрілу. І ми знаємо, як трагічно склалася доля Уласа Самчука, який так само мешкав в цьому будинку, на відміну від Павла Тичини, який з дружиною поїхав евакуацію з те, що навіть собою забравши. Улас Самчук не поїхав за різних обставин. Так само доля сталася і в Бориса Гмирі. Він не міг виїхати з Харкова, дружина була хвора, прикута до ліжка. Багатьох вчених, фактично всіх академіків вивезли. Рідкісне була кількість професорів, яка залишилася, вони всі переховувалися. Той самий Тичина, коли виїжджав, збереглися його спогади, що він виїжджав і був впевнений, що більше він не повернеться. І за ним персонально прислали машину. Це багато хто не хотів їхати за різних обставин, але в цілому вдалося вивезти значну кількість знакових осіб, фактично всі відомі діячі культури були вивезені. Було вивезено більшість кваліфікованих інженерів з військових підприємств. Просто робилася дуже проста система. До підприємства давали сигнал гудка, збирали всіх робітників і казали, зараз підвиганяється состав, ви вантажите відповідні верстати і їдете разом з ними. Куди? Це військова таємниця, хто не їде, того чекає розстріл. Відповідний завод оточували і зрозуміло, що таким чином люди втрачали зв'язок з рідними, близькими, які залишалися, і значна частина робітників, вони намагалися втекти через те, що сім'ї в ті часи це було намагання зберегти, врятувати, і розуміли, що без них вони можуть не вижити. Було евакуйовано, за офіційними даними, майже 1500 підприємств. Ми розуміємо, що для ОРСР це незначна частина. Фактично, плани евакуації були здійснені лише в сфері евакуації військової промисловості. Її евакуйовували першою, але при цьому була проблема. До оточення Києва радянське керівництво вважало, що воно зможе зберегти лівобережжя, промислові райони, і там не проводили підготовку до евакуації. А евакуювали насамперед підприємства з Одеси, з Кривого Рогу і частково з Києва. Коли утворилася прірва на фронті через те, що в Київ було втрачено, і почався масовий наступ на Харків, тоді почали евакуацію, але значну частину підприємств не могли вивезти. За об'єктивних обставин, окремі верстати, вони настільки громіські, що їх розбирати кілька місяців і фактично вивезти не можна. Більшу частину шахт було затоплено, їх не вивозило навіть обладнання звідти. Так само нафтопромисли на Бориславщині, їх просто знищували, щоб не міг відновити ворог. І спрямовували лише робітників, інженерів. Насамперед евакуйовували інженерний склад. Більшу частину підприємств України евакуйовували до Сибиру. Фактично, зачавши війни, Радянський Союз створив третю металургійну базу в Сибиру, а більшість частин підприємств військового промислового комплексу було евакуйовано на Урал. Власне, там, ми знаємо, працювали фахівці Інституту електрозварювання, які створили там нову технологію зварки, яка дозволяла індустріальними способами створювати танки і бронетехніку, це ж дозволило Радянському Союзу саме в 42-му році відновити виробництво.
Судячи з ваших слів, здебільшого евакуація була примусова, але мені здається, що взагалі явище було трохи строкатіше, ніж ви кажете. От, зокрема, я з історії власної родини знаю, от, наприклад, моя бабуся була в евакуації, хоча вона не фахівець оборонної галузі, вона була вчителька початкових класів. На жаль, багато чого не розпитав її, але що життя в евакуації було непереливки. Хотілося б уточнити, де розміщувались здебільшого евакуйовані з України?
З України переважна більшість евакуйованих спрямовували до Башкирської АССР. Всі ці поїзди, вони мали пункт призначення. Ті, кого евакуювали, їм, окрім вищої верхівки, не повідомляли, куди саме евакуюють. Тобто їм казали, ви їдете в Башкирську АССР. А куди конкретно, не давали. На кожний ешелон були складені списки. І, відповідно, і коли привозили, була комісія по евакуації в Башкирії, яка розподіляла цих людей за потребами. Більшість евакуйованих знаходилась на рівні життя і смерті. З огляду на те, що продуктів харчування бракувало, вони не отримали відразу картки. А тоді була карткова система, купити продукти було неможливо. І дуже багато, велика була смертність немовлят. Тобто люди їх селили, але так, як система комунального господарства. Не була розрахована на те, що чисельність населення подвоїться. І тому значна частина евакуйованих намагалися виїхати з Башкирії до родичів. У кого були родичі, це була сільська місцевість, це дозволяло врятуватися від голоду. Ті, що навіть отримали пайки, нормальні продукти харчування, звичайно, в нашому розумінні, простий хліб і масло давали лише вищому керівництву.
От, до речі, про вище керівництво хотів би уточнити. Евакуювали ж, я так розумію, і керівні органи української компартії, і там Верховну Раду, і уряд УРСР. Щоправда, от голова Верховної Ради УРСР Бурмістренко, він загинув під час боїв за Київ, але багато кого евакуювали з українського керівництва. Як і де вони розмістилися?
Їх всіх привезли в Уфу, і для них були створені більш-менш сприятливі умови.
Уфа, це, я нагадаю, це столиця Башкирії, Башкортостану теперішнього.
Так, там була проведена офіційна спільна сесія Верховної Ради СРСР з урядом, народним комісаріатом УРСР, бо тоді ще не було міністрів, і спільна сесія ЦК ВКПБУ. І де було прийнято звернення по боротьбі з німецько-фашистськими окупантами, було створено радіо спеціальне, але радіо розмістили в Саратові, бо з виду ФІ сигнал не було потужної радіостанції, сигнал не доходив до окупованої України. Тому розмістили в Саратові, з Саратова вивезли українських поетів, письменників. І, власне, тоді відбулося в зв'язку з тим, що більша частина колишніх керівників були в діючій армії, відбулося переформатування уряду РСР. Його формальною головою нетривалий час був Бажан, пізніше він став, замість нього призначили Хрущова, а він став першим заступником голови, вже коли створили Раду міністрів РСР. І фактично уряд в евакуації, він більше був репрезентативний, він не виконував як таких нормативних функцій. Його завдання було демонструвати цьому світові, що УРСР існує, що УРСР – це не лише партійні керівники, а це насамперед високоосвічені люди, які широко відомі. Тому відбір був не випадковий, відбиралися люди, які були знані і в Україні, і за її межами. Була активна діяльність української секції Всеславянського конгресу. У Радянському Союзі була основна така організація, яка об'єднувала всіх іммігрантів, незалежно від їхніх політичних переконань. Було свідомо підкреслено те, що це Народний фронт, а не політичне зібрання комуністів. Намагалися уникати комуністичних гасел. Тобто акцент був зроблений більше на українськість в їхніх зверненнях, ніж на стандартні радянські фрази 30-х років. І навіть звернення і плакати, які робилися українською мовою, вони всі підкреслили саме український дух і акцентувалася увага, порівнювались німецько-фашистські загарбники з війнами, які були часів руїни, і показували, що це такий самий ворог, як тоді, і нам треба всім боротися, цитували Шевченка. До речі, були проведені чимало офіційних урочистостей нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Більш того, ми знаємо, що єдиний орден, який було створено в Національній Республіці, саме в ті часи, це був орден Богдана Хмельницького. Це було не випадково. Відповідно, про фільм про Богдана Хмельницького 40-го року його широко демонструвалися. Всі народні колективи, які були вивезені, їх відправляли на фронти. Вони виступали українською мовою, і на всіх фронтах були окремі видання українською мовою. Тобто радянське керівництво зрозуміло, що так звана радянська людина, вона існує лише в абстракції, є конкретні нації, конкретні люди, які хочуть спілкуватися своєю мовою, і тоді дуже сильно послабла цензура. Навіть було засідання українських філологів і письменників, які ставилось питання про пом'якшення правил нового так званого кагановичівського правопису, повернення літери Ганки, намагалися повернути в літературу того самого Остапа Вишнього, його спомоглися витягнути з ув'язнення, де він перебував, і долучили до числа найвідоміших українських діячів культури. Тоді відбулися дуже суттєві зміни, бо ці діячі культури, вони зрозуміли, що поки в їх є потреба у радянського уряду, можна зробити щось на користь України. Умови прожиття більшості евакуйованих, навіть якщо почитати спогади академіків, вони пили один пакетик чаю, ложечка чаю на три чашки. Для академіків, які до того часу не знали обмежень в продуктах харчування, все це дуже суттєвим чином вплинуло на стан здоров'я. Значне було поширення нестача ваги і нервові хвороби. Люди не витримували таких важких умов, адже більшість евакуйованих селили не в придатних приміщеннях. Або давали помешкання місць, де не існує система опалення. Ось, будь ласка, призимовуйте. Ставте грубку, буржуйку, беріть дрова, носіть воду в відрах. Для багатьох діячів культури це було найгірше випробування за все їхнє життя. Якщо ми почитаємо спогади того самого Тичини, він згадував це як найжахливіші роки свого життя. З одного боку, він казав, що мені дозволили писати не тільки на партійні теми, але з іншого боку, самі умови життя, він казав, що це було найжахливіше випробування за все весь період. Навіть під час революції, потім визвольних змагань, не було такі важкі умови життя, як під час евакуації.
Є таке за Уралом містечко Рубцовськ, куди російські мародери надіслали найбільше посилок, от, коли вони пограбували Київщину. І от в цей Рубцовськ було надіслано найбільше посилок. Так що цікаво, туди були евакуйовані, я не знаю, чи повністю, чи частково в роки війни підприємства Харківського тракторного заводу. І в цьому Приалтайському Рубцовську є навіть вулиця Харківська з тих часів, і, власне, на тій вулиці жили оці переселенці, працівники цього заводу. От така от, навіть не іронія, а сарказм долі. І от тут хотів би уточнити, після того, як радянські війська звільнили УРСР, підприємства і люди здебільшого поверталися назад чи лишалися там? Як це питання вирішувалося?
Рішення було прийнято таке, що вертаються люди, фахівці, окрім тих, що вирішили залишитися на місці. Ну, таких було не дуже багато. А все обладнання залишили на місці, в Алтайському краї, в Іркутській області, на Уралі більшість. І саме тому в більшості випадків вернулися люди, які відновлювали, їм постачалося обладнання, переважно з регіонів Центральної Росії, або трофейне обладнання. І до цього часу, наприклад, на водогоні, які в Харкові, стоять трофейні німецькі компресори. Ну, до війни я їх особисто бачив, я був дуже здивований, що обладнання 41-го року нормально працювало. Інша частина населення, наприклад, колгоспників намагалися евакувати з худобою. В Україні в 45-му році поголів'я було скорочено наполовину порівняння з 41-м. Техніки тракторів немає, цю техніку майже забрали до війська.
Тобто це не евакуація, це вже реевакуація, я так розумію.
Реевакуація. Також слід згадати, що евакуація відбувалася і німецькою частиною. Значна частина української інтелігенції, яка пізніше сформувала Український вільний університет у Мюнхені, це були люди Шевельова, Полонська, Василенська, Кубійович, які відходили разом з німецькими військами. І ця частина евакуації, це теж евакуація, але протилежного боку, вона майже в Україні не досліджена.
Давайте ми на цю тему поговоримо, якщо буде все добре, то ми поговоримо наступного року. От 43-й рік, це якраз привід буде для цієї розмови. А зараз моє останнє питання. Після війни перебування в евакуації, ну, це було плюсом. А перебування під окупацією, це навпаки було таке тавро. Негативно людину характеризувало. Наскільки, як довго ці два фактори, був в окупації, був в евакуації, вони впливали на життя людини, були там якимось кар'єрним чи якимось іншим фактором?
До кінця радянської влади в анкетах на влаштування на роботу обов'язково слід було вказати, чи ви особисто, чи ваші родичі перебували на тимчасово окупованих німецько-фашистськими загарбниками територіях. Якщо перебували, то де, коли і чому. І насамперед це було неможливість партійної кар'єри. Для всіх партійних функціонерів те, що він, якщо перебував на тимчасово окупованій території, він міг перебувати лише в партизанському загоні. Тому ми знаємо, як після війни, спочатку, коли почали ставити на облік, то всі, хто членів партії, хто був комуністичної партії в окупації, вони всі намагалися довести довідку, що вони працювали з партизанами за вказівкою партизан. Для більшості діячів культури, мистецтва, саме те, що вони виїхали в евакуацію, а не залишились на окупованій території, це був старт для значної політичної або культурної кар'єри. То саме Павло Тичина після війни стає офіційною головою президії Верховної Ради УРСР, тобто головою української за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки. Інші діячі, наприклад, Подгорний, який був в евакуації, він до того часу був лише секретарем райкому в місті Кам'янську, тоді часному Дніпродзержинську. Він отримує можливість керувати евакуацією українців з Польщі. Йому сказав, у вас має великий досвід щодо евакуації успішно. Його тоді спрямували. Ми знаємо, що він закінчив свою політичну кар'єру головою Верховної Ради СРСР, тобто формальною головою радянської держави. І таких багато можна назвати біографій. Ті, що не виїхали, не завжди було сумнівом радянських органів, що ви саме робили. Всі, хто перебував і не міг довести свою причетність до партизанського руху, радянського партизанського руху, всіх чекало гальмування в партійному або кар'єрному зростанні. Так само, як Борис Миря, він дуже довго не міг отримати звання народного артиста СРСР, саме через те, що йому ставили в докір, що він перебував на окупованій території. Дуже серйозна проблема будь-якої пересічної людини. Якщо ви перебували в окупації, ви маєте довести, що ви тобі той час не співпрацювали з ворогом.
Дякую. Це була «Історична свобода» із економіко-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про евакуацію українського населення часів Другої світової війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.